Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ngayong Huwebes, ito po si Malu Sales Agad, ang inyong classmate. Ngayong araw dito sa programang Go Teacher Go. Ngayon po ay ikawalo ng Mayo. At ito po ang programang sadyang inihandog. Ay, sorry naman, ikasyam pala ng Mayo. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kamusta na ba mga classmates? Medyo absent yung si classmate Renz ngayon eh. Pero hindi naman ako nag-iisa dahil ngayong hapon makakasama po natin ang isa sa mga bumubuo ng Information Science Group. Kasi ang episode po natin ngayon at ang pag-uusapan natin ay Sustaining ICT Integration in the Classroom, Insights from the Philippines Experience. At sino pa nga ba ang pwede nating mapagtanungan at mapagkwentuhan kundi ang isa sa mananaliksik sa pagdating sa topic ng ICT. Ang tinutukoy ko po ay ang isa sa bumubuo ng Information Science Work Group ng UP NISMED. At siya po ay walang iba kundi si Dr. Mona Lisa T. Sasing. Magandang hapon, Teacher Mona!
Magandang hapon din, classmate Malu. At ikinagagalak kong mabalik dito sa Go Teacher Go.
Siyempre naman, medyo matagal-tagal na absent, ano?
Yes.
Salamat sa iyong paunlak para makasama ka namin ngayon. Talaga namang marami sa ating mga kaguruan ngayon ay naka-adjust na, no, dito sa ating technology at mga marami na nga ay gumagamit nitong ICT sa pagtuturo, ano. Pero syempre, iba yung makakarinig kami ng pagbabahagi mula sa isang expert pagdating sa ICT. Ang ating topic ay sa ICT integration. Pero bago tayo tumungo diyan, siguro maganda, Teacher Mona, paliwanagan mo nga muna, refreshing course. Yes. Review muna tayo, ano nga ba ito pag sinabi nating ICT. Ayan.
Okay, siguro naman alam na ng lahat kung ano ang ICT. Pero sige, balikan lang natin, ano, saglit. Ang ICT, yan ang ibig sabihin ay Information and Communication Technology.
Yun, Information and Communication Technology.
Mm-hmm. At si ang UNESCO, ang tinatawag na ICT para sa UNESCO ay yung iba't ibang mga technological tools, no, and resources na ginagamit sa pag-transmit, pag-store, pag-create, pag-share, at pag-exchange ng information. Mm-hmm. Itong technological tools na to at resources ay kasama dito yung computers. Okay. Siyempre, yung internet. Mm-hmm. Yung ganto, no, yung radio.
Yan, may communication nga tayo dyan.
Yes.
Ah.
Yung TV. Mm-hmm. Tapos yung mga recorded broadcasting technologies kagaya ng audio and video players. Mm-hmm. Tapos telephony kagaya ng cellphone, yung video conferencing at satellite. Yun po.
So, yun ang pag sinabing ICT. Ganun. Pero na-mention ko kasi kanina na talaga namang marami na, ano, sa ating mga guro ang nag-a-adapt at gumagamit itong mga makabagong teknolohiya. Pero may mga pag-aaral na ba tungkol sa level? Tungkol sa level ng paggamit itong mga ICT dito, ha, dito sa ating bansa. Of course, kung minsan nakakabasa tayo na dito sa ganitong bansa ay 70% na ng kanilang mga estudyante ang gumagamit ng teknolohiya. Pero tayo ba ay may mga ganyang pag-aaral?
Meron, Malu, no? In fact, sa pero yun nga lang, hindi ganun ka-recent.
Mm-hmm.
Yung ginawa ng FITED noon ay nag-survey sila kung ilang mga schools ang gumagamit na ng computers, no? Ilang mga public high schools ito, public high schools. Mm-hmm. Ilan ng mga public high schools ang gumagamit ng computers sa pagtuturo.
Mm-hmm.
So, base dito sa datos na meron tayo, ang mga 77.1% sa mga high schools ang gumagamit ng computer sa pagtuturo sa science at technology. Mm-hmm. Tapos nasa umabot ng 67.7% naman ang gumagamit ng computer sa pagtuturo ng mathematics.
Mm-hmm. So in other words, hindi naman ganun kababa. Ibig sabihin, tumataas. Mm-hmm. At kailan ba? Siguro ngayong mga panahon na ito ay mas mataas pa.
Mas mataas pa, ano, oo.
Kasi di ba, bumababa. Minsan, bumababa na din yung presyo ng mga computers. Ganun, ano? Magandang kaalaman yan, ano? So in other words, handang-handa na ang ating mga mag-aaral, no? Pati mga guro, I suppose.
Oo, gamit na gamit na yung computers, mm-hmm. yung ICT.
Oo nga. Yun. Okay. Ang ating topic ay ICT integration. So, ano naman yung ICT integration?
Okay. Ang ibibigay natin na definition ng ICT integration dito ay yung pinakasimple lang. Ano? Mm-hmm. Ito yung paggamit ng ICT mm-hmm. sa pagtuturo at pag-aaral. Mm-hmm. So, ito yung paggamit ng mga estudyante, kunyari, ng computer or ng internet sa upang aralin ang isang topic sa math or sa science or upang gawin, no, ang isang activity na pinapagawa ni teacher sa math, no, para ma-enhance ang kanilang pagkatuto.
Pagkaalam.
Mm-hmm. Tapos, si ano naman, sa parte naman ng guro, ito yung paggamit niya para ng computer or ng ICT para mas maging efficient siya, mas maging maayos ang kanyang pagtuturo at mas mapabuti niya ang kanyang pagtuturo.
Mm-mm. Yun. So ito yung proseso na, no, ng paggamit ng ICT. Mukhang babahaginan mo kami ng madaming experience ngayon, ha? Parang nakikinikina to ang mapapag-uusapan natin ngayong hapon, ano? So ngayon, yun na yung ICT integration. So marahil yan ang ibabahagi mo sa atin, ano, sa pagpapatuloy ng ating programa. Pero paano ba natututo ang mga guro? Paano nila saan sila nakakakuha ng kaalaman nitong ICT para ma-integrate nila doon sa kanilang classroom?
Sa ngayon, Malu, in terms of paggamit ng ICT, kung paano ito gamitin, kalimitan users na kasi ang mga tao ng ICT. So, hindi, parang personal na lang nilang natututunan ito, no?
Acquired na lang nila.
Pero kung paano ito ipasok sa pagtuturo, paano ito gamitin ng mga bata, anong klaseng mga activities ang ibibigay mo kung saan gumagamit ng ICT, ay nagte-training sila dito, no? Oo.
Nagte-training. So, pag sinabi mong training, anong literal, pagkakasi sinabi ko, pag ako ang makarinig, pag sinabi mo sa akin na training, abay, marahil yan ay uupo ako sa loob na isang oras o kung gano'n mang kahaba at doon ay maalaman ko kung ano yung gusto kong alamin.
Oo. Gaano ang haba nung training, depende yun sa klase ng training ng mga na ibibigay sa kanila. May mga trainings na kunyari, maiksi lang, ano? Mm-hmm. Meron ding mga very very extensive na mga training sa paggamit ng ICT sa pagtuturo at sa mga learning activities ng mga bata.
Mm-hmm. Yun yung mga training na sinasabi. Matanong ko lang, teacher, ano, Mona, may pagkakaiba ba yung salitang training at saka, di ba meron tayo ngayon ginagamit na term na professional development or teacher
professional.
Training, professional development programs, yung mga ganun.
Okay.
May pagkakaiba ba yun?
Well, dati ang talagang pinaka gamit na gamit na term ay ang teacher training, di ba?
Yan yung ginagawa natin, ano?
Oo.
Sa NISMED.
Ngayon, napag-alaman ko lang din na ang teacher training ay technically, nag-refer pala siya dun sa preparation, no? For professional practice ng mga magiging guro, yung teacher training.
Mm-hmm.
So, kumbaga kung saan nag-enroll sila sa mga formal courses sa college or sa universities. So kung hindi pa sila guro, parang teacher training ang tinatawag nila. Well, that's according to one article that I've read, no? Tapos, pero naman, pag teacher development or teacher professional development, ito ay, ito na yung sinasabi nilang professional learning ng mga teachers na engaged na sa kanilang professional practice. Kumbaga, ito na yung in-service training na sinasabi natin. Kumbaga, kasi kaya teacher professional development.
Okay.
Kumbaga, ito na yung training na kailangan na ginagamit or kailangan nilang gamitin sa kanilang profession.
Okay. So yun, ang ating topic ngayon hapon ay sustaining ICT integration in the classroom. May problema ba dito, teacher? Mona, bakit kailangan i-sustain? Ano ba ang ibabahagi mo sa amin in relation to sustaining ICT integration?
Well, hindi siya problema kung hindi parang malaking challenge pa rin para sa mga kaguruan natin ang mag-integrate ng technology ng ICT sa kanilang mga sa kanilang pagtuturo. At hindi lang 'yon kung hindi ang mapanatili ang paggamit, ano? Kalimitan kasi, well, lalong-lalo na nung mga unang yung kasagsagan pa lang na pumapasok yung ICT sa education ay takot kasi yung mga teachers mag gumamit ng ICT. Ngayon, hindi na sila takot pero meron pa rin silang mga hesitations.
Agam-agam.
Oo, na gawin ito sa classrooms nila. At yung kakulangan kasi din ng facility gawin ito. At yung paggawa din kasi ng mga technology enhanced na mga or ICT enhanced na mga lessons ay sa una talaga ay hindi madali, no? Kailangan mong pag-isipang mabuti at kailangan may alam ka sa kung paano siya i-assess din, ano? At paano siya gamitin para mas mapabuti yung pagkakatuto ng mga bata. Kasi hindi kesyot gumagamit ka ng technology ay okay na, no? Dapat pag-isipan kasing mabuti talaga ang paano to gamitin sa klase.
Yun. So, bilang isa sa mga mananaliksik sa topic ng ICT, so meron kayong mga programa na nagawa na tungkol dito?
Yes, Malua. Actually, may mga programang na-involve na tayo, no, dito sa pag kumbaga sa pag-conduct ng mga professional development programs for teachers noon. At kumbaga yun ang gusto kong ibahagi din dito sa programang ito kasi may mga magaganda tayong mga learnings na nakuha
yun
from implementing those programs.
Nakaka-excite yan, Teacher Mona, kasi alam mo hindi rin madali para sa isang guro ang mag-implement ng ICT. Gaya nga na nabanggit mo, hindi naman lahat ng eskwelahan ay maswerte, no, na fully equipped with the with technology materials para implement itong ICT, ano. At yan na nga asahan natin. Pero siguro na-excite na ako. Ano ba yung, may titles na ba yung mga programs na yan na para mamaya bago natin pagbabalik? Alam na namin kung ano yung aasahan naming maishishare mo.
Okay. Ang magshishare ako ng tatlong malalaking tinatawag nating teacher professional development program sa ICT integration na nangyari noon sa kasagsagan kung kailan ang Pilipinas ay bago pa lang pumapasok yung ICT sa mga schools. Isa na dito ay ang Intel Teach program.
Okay.
From the name ay malalaman natin na ito ay programa ng Intel, no? Yung Intel yung tagagawa ng microchips. So sila yung parang bumuo ng programang ito para sa mga guro. Ang isa pang ipapakilala natin programa ay yung World Links Philippines, ano, na kung saan natututo yung mga guro natin sa paggamit ng web naman para sa pagtuturo. Mm-hmm. Tapos yung pangatlo ay yung Partners in Learning na siyang programa naman ng Microsoft.
Wow! O sige, asahan natin yan mamaya sa ating pagbabalik ha. Ang binanggit mo ay yung Intel Teach, no? Tapos yung World Links Program at saka yung Partners in Learning. Sa ating pong pagbabalik ay ibabahagi sa atin ni Teacher Mona kung ano-ano ang mga programang ito. Ang oras po natin, mayroon na po tayong 15 minuto makaraan ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Abay, Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Experience local art in a new light. UPJMA brings you Sinag on May 10, 6pm to 12 midnight at the pop-up Katipunan, Quezon City. Join us as we celebrate Filipino artistry with installations by talented local artists, food, free-flowing drinks, and OPM music to serenade you through the night. See it, hear it, taste it. Sinag is brought to you by UPJMA in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Go Teacher Go.
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu at kasama ko po ngayong hapon si Teacher
Mona.
Ayan, pinag-uusapan po natin yung ICT integration at gaya nga ng nabanggit kanina no ni Teacher Mona na ibabahagi niya sa atin ang tatlong malalaking programa tungkol dito sa ICT integration. So, Teacher Mona, pwede ba na simulan ang pagbabahagi?
Alright. Ang una kong ibabahagi sa inyo ay yung tungkol sa Intel Teach program, ano? Ito yung matagal tayong na-involved din dito, mm-hmm. no? Ang NISMED na involved dito sa Intel Teach program, mm-hmm. kung saan nagkaroon ng mga trainings ang mga teachers sa paggamit ng technology mm-hmm. sa klase nila. Ang ginawa natin dito, yung unang-unang program ay ang yung tinatawag nilang essential scores, no? So yung essential scores doon ang mga guro ay tinuturuan for 10 days. Mm-mm. Tinuturuan kung paano gamitin yung technology tools like Word, Excel, PowerPoint mm. sa mga tasks nila as teachers. Mm-mm. And si sa student learning activities din kung paano to i-incorporate. Pero sa konteksto ng project-based learning or inquiry approach. Kaya sa programang yon natututo din yung mga guro kung paano gawin project-based learning at saka paano din gawin ang inquiry-based approach sa pagtuturo. Ano? Tapos, natuto din sila ng authentic assessment.
Uy.
So, maraming kaalaman ang naibahagi ng InterTeach program sa mga guro. At saka dito, nag-develop sila ng sa 10-day training na yon ay nakapagbuo ang mga gurong nag-attend ng training ng tinatawag nating Technology Enhanced Unit.
Ano yung Technology Enhanced Unit?
Ay, ito yung parang isang set ng teaching at saka learning materials na dinevelop ni teacher para maituro ang isang unit, no? Isang kunyari isang topic sa pagtuturo ng math, no? Kunyari ang topic mo ay tungkol sa conservation of coral reefs. So may isang actually sa NISMED ito, gawa ito ng isang kasamahan natin sa NISMED na si Pia Campo na ngayon ay nasa
Canada na, no?
Ang ginawa niya ay yung tungkol sa coral reefs, no? Paano i-preserve ang coral reefs. So, ang isa sa mga teaching material na ginamit nila ay gumawa sila ng PowerPoint presentation para mapakita sa mga bata kung ano yung mga coral reefs sa Pilipinas. At ang mga bata, pinagawa nila ng campaign materials para ma-preserve ang kung paano i-preserve, para mag-campaign para sa preservation ng coral reefs sa Pilipinas. At nag-research ang mga bata gamit ang internet para makakuha sila ng mga information at mabuo nila yung mga campaign materials. Ang ginawa nilang campaign materials ay brochure, no? Para ipamudmud nila sa kanilang community na bakit mahalaga ang coral reefs? Bakit kailangan i-preserve ito? Tapos, syempre may rubrics para i-assess yung gawa na yun ng mga bata. Tapos maliban pa dyan, gumawa din ang mga bata ng PowerPoint presentation para mapakita yung parang nangyayari ngayon sa coral reef sa Pilipinas. At ito ay ipinakita nila sa klase.
So mismo yung mga bata ang gumagawa. At ang reference nila ay ang internet, parang gano'n?
Oo.
Doon sila kumuha ng mga materials.
Kung i-implement na siya sa klase, yun.
Maganda nga, no? So, parang yung ginamit ng mga bata yung technology para makabuo ng isang, sabi mga is flyer pina ang... In the process, parang nakikita ko kasi sa in the process, lumalabas yung creativity ng mga bata, no? Tsaka yung, ano na lang ang naging papel ng teacher niyan?
Facilitator. Doon talagang matindi ang facilitation na ginagawa ni teacher, ano? Para maayos yung paggawa ng mga bata ng kanilang mga products, no? Outputs. So, nandun siya sa, ano, para i-guide sila. So, unang-una muna, pinakitaan niya ng rubrics ang mga bata para malaman ng mga bata kung paano sila i-assess, yes, no? Mga gawa nila. Tapos, sinabihan niya na ito yung gagawin natin, tapos kailangan ganito yung mga gawa ninyo, tapos ipapamudmud ninyo ito sa community para makatulong kayo, no? Makakontribute din para ma-encourage ang community na yung fishing community, yung community na yon na hindi na sila basta-basta ang kunyari mag-dynamite fishing na siyang nakakasira ng ating coral reefs.
Ay, maganda, no? So, yun ay isang example ng topic sa science.
Yes.
Ang paggawa ng information materials. Okay. Ang tawag, yan ay dun sa InterTeach program, ano? So, paano nyo tinrain yung mga teachers dyan? Paano nga pala yung mga bata na, di ba, ay parang nakita ko gumagamit din sila ng software para makabuo sila ng mga output nila.
Yes, classmate Malu, ano, gumamit sila ng simple lang, hindi sila gumamit ng mga kung ano-anong software kundi yung existing Word. Na no, Word at saka publisher at that publisher, time nung ginamit nila para gumawa ng brochure at PowerPoint para makagawa ng presentation.
Ang galing.
Tapos yung itong Intel Teach kasi, nung ginawa na siya, nung bumalik na yung mga teachers sa klase nila para i-implement yung kanilang mga, yung kagaya ng halimbawa ng technology enhanced unit na dinescribe ko kanina, ay nag-train din sila ng mga teachers nila. Tapos meron ding training para sa mga principals nila at may support na ibinigay sa kanila ang programa para matulungan sila sa una nilang pag-implement ng kanilang mga technology enhanced unit sa klase. Tapos, hindi lang ito na nakatutok sa in-service. Meron ding Intel Teach program para sa pre-service.
Meaning, yung mga, yan yung mga mag-aaral na sila magiging future teachers.
Yes, oo. So, doon din, tinuturuan din sila, no? So, bago pa sila magpunta sa field, bago pa sila maging teacher, ay tinuruan sila kung paano ba gawin ang isang technology integration, ano? So, natututo din sila kung ano yung klaseng natututunan ng mga in-service teachers. Ganun din ang klase ng, ano nga lang, ito ay nangyayari sa isang class nila. Kunyari sa strategies classes nila, sa math or sa science, doon pinapasok yung Intel Teach na program.
So, sa kasong ito, ang mga teachers ay parang tinuruan sila kung paano mag-handle. Kasi parang yung naibigay mong example ngayon ay yung implementation na talaga sa classroom. So, meron din bang pagkakataon na yung si teacher mismo ay gumawa ng mga teaching materials para naman gamitin sa pagtuturo sa loob ng klase?
Yes, oo. Ang ibang teachers, gumamit sila ng kunyari, gumawa sila sa PowerPoint ng simulation, ano? Simulation ng pagbangga ng dalawang object physics. Oo. So, kung gamit lang ang PowerPoint, parang animation lang siya na napaka-simple, pero tuwang-tuwa sila kasi ma-illustrate nila na yung concept na gusto nilang ipakita sa mga bata.
So, hindi naman pala kailagang super duper ang skill na kailangan mo sa mga, meron na mga common na software na doon pa lang ay makaka-develop ka na ng mga teaching materials.
Tama, classmate Malu, ano? At yun yung in-encourage nga ng Intel Teach program na hindi mo kailangan maghanap ng mamahalin na bibilhin mo. Meron ng existing dyan na mga software na magagamit ka sa klase, no? At mapakinabangan mo ng maayos at mapaganda yung pagtuturo mo.
Wala ba nag-complain sa mga teachers na ang hirap naman gumawa nito kasi it involves a lot of time. Walang ganun?
Nung una sa klase, ibig mo sabihin yung sa klase na. Siyempre, oo. Kasi kumbaga, na-overwhelm sila sa kanilang mga dapat asikasuhin. Ano? Kasi unang-una, makikikoordinate sila sa lab teacher, sa lab in charge ng computer lab nila para gumamit. Tapos minsan, sila pa mismo kasi ang nagtuturo ng mga skills na kailangan ng mga bata. So, nahihirapan sila sa mga coordination tasks. Pero nung magawa na nila, natuwa na sila eh. Kasi nakita nila ang epekto nito sa mga estudyante nila. At gumana. So, oo. Kaya tuwang-tuwa sila. At nung ginawa nila the second time, inayos na lang nila yung kailangan lang ayusin sa kanilang unit. Tapos in-implement nila ulit.
Okay. Matanong ko lang, kasi sabi mo yung training 10 days lang? 10 days lang yun.
10 days ang training.
Ano nangyari after ng 10 days na? Pinabayaan na sila doon.
Ay, yun ang hindi. Yun ang kagandahan ng Intel Teach program, ano? Sinuportahan pa rin sila. Nagtayo nga
may follow-up, ganun?
May follow-up training, may enhancement workshops para sa kanila. Kasi nung makita, kasi ang Intel Teach ay regular siyang nag-evaluate ng program niya. So, nakikita nila kung ano yung mga pangangailangan. Ano yung mga pagkukulang nung dati nilang pag-conduct ng mga programa nila. At ano yung mas makakatulong, no, sa teacher. So dinagdagan nila ngayon ng mga enhancement workshops. Tayo din yung nagpropose actually, ano, yung kasama nating si Celia Balbin, no, yung chair ngayon ng Information Science Group, ay siya yung nagpropose na ang tayo sa Pilipinas ay dapat, kasi hindi dapat i-assume kung ang tagalabas ay ang Intel Teach program kasi ay nagsimula sa US, kung sila ay marurunong na sa mga inquiry approaches, approach sa project-based learning, sa authentic assessment, tayo dito hindi pa. So, ang pinopose ni Cel ay maggawa ng enhancement workshops para dun sa mga teachers na na-train na. Kaya pinatawag ulit yung mga teachers, tapos tinrain sila, at NISMED ang humawak ng enhancement workshops na yun para sa kanila.
Parang mahirap din yun, ha? Nag-aaral sila ng technology and at the same time yung mga pedagogy, yung mga anong gagamitin sa pag may mga ano kasi may parang may mga supporting pedagogies na like sabi mo magde-develop ka ng gagamitin mo itong technology na ito pero may tinitingnan ka pa rin yung inquiry approach mga ganun. So oo. Parang may dalawang phase concept or dalawa ang tututukan, parang ganun.
Oo, totoo kaya nga yung mga lalo na yung mga hindi pa gaanong
familiar parang
oo, familiar sa paggamit ng ICT ay nahirapan talaga sila doon malo kasi na-overwhelm sila sa kailangan nilang i-absorb, no? Kaya hinay-hinay lang din yung nangyaring pag-implement yung iba sa kanila hindi nakapag-implement sa totoo lang during the the trainings ano may mga na high blood dahil oo na overwhelm mo so nakita naman ng Intel yung Intel Teach program yung mga kailangang iayos na yon kaya ngayon actually meron siyang mga Intel Teach Elements courses kung saan pinaghihiwa-hiwalay na niya yung mga training so shorter na yung duration ng
parang
mga trainings.
Chinank, parang ganun.
Oo, tama. So may training on inquiry approach, may training on project-based learning, may mga ganun na para at least kung ano muna ang gusto ng teachers na matutuhunan ay yun muna yung kanyang pwedeng aralin.
Ayun, no? Ang ganda pala namang professional development program na yan. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan pa po natin ang iba, ang dalawa pang programa no, na inyong ginawa. Ang oras po natin, meron na po tayong 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Paano mabuboto ang may problema sa biometrics?
Ano pong problema ninyo?
Eh kasi, hindi mabasa ang fingerprint ko. Wala raw yata akong fingerprint. Pwede ba yun?
Kayo ba ay nagparehistro at nakuna ng biometrics ng COMELEC? Kung wala po kayong biometrics, ay hindi kayo makakaboto. No bio, no boto. Kung kayo ay rehistrado at nakuna ng biometrics, subalit hindi bumoto nung nakaraang dalawang halalan, kayo ay automatic na tinanggal na sa listahan kung kaya hindi na rin kayo makakaboto. Kung kayo naman ay botante sa mga sumusunod na lugar, Manila, Quezon City, Caloocan, Iloilo Province, Nueva Ecija Province, Misamis Oriental Province, Davao City, Pangasinan, Cavite, Cebu, Negros Occidental, Zamboanga, Davao del Sur at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Voters Registration Verification System o VRVS ay gagamitin upang malaman kung kayo ay makakaboto. Kung hindi mabasa ng VRVS ang inyong fingerprint, maaari pa rin kayong bumoto kung ang pangalan ninyo ay makikita ng EB sa EDCVL list na dala ng EB sa presinto sa araw ng halalan.
Now I know!
Paalala po yan mula sa PPCRV at KBP.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko pa rin po ngayong hapon si Teacher Mona.
Hello!
Ayan. Si Teacher Mona po ay kanina ay nagpaliwanag ng isa sa mga programang ibabahagi niya sa atin. At ito nga po yung Intel Teach program na ginawa nila noon ano na nag-trade sila ng teacher na ang maganda dito ay hindi lang sila na, basta na train kundi may mga follow up. Hindi sila basta binitawan kundi sinuportahan after ng training program na yun. At tatlo nga po itong babagi niya. At ang susunod naman po ay yung WorldLinks program. Ano naman itong WorldLinks program? Teacher Mona.
Okay. Yung WorldLinks naman, ano, ang nag-implement nito ay ang FITED, ano, Foundation for Information Technology Education and Development, mm-hmm. no? Yung FITED ay yung WorldLinks ay tinuturuan ang mga teachers dito kung paano gamitin yung web. So yung mm-hmm. World Wide Web, ano, para ma-enhance yung learning ng mga bata.
Mm-hmm. Ang ibig ba sabihin nito yung during the time na ginagamit ito ay kailangan nakakonekta sila sa internet?
Oo, yung Ayan. Mga kung gagawin mo yung ito yung ginawa mong lesson na may kumbaga web-based mm-hmm. ay kailangan online ang mga bata.
Okay. So kailangan may connectivity ang
yes.
eskwelahan.
Okay. Oo. So ito siya, dito tinuruan ang mga teachers kung paano gumawa nung treasure hunt, no?
Uy. Treasure
Oo.
Hunt.
At saka web quest. Mm-hmm. Yung treasure hunt, yung maliit yun na parang maliit lang siya, maiksing activity siya kung saan maghahanap ang mga bata ng information sa web, mm-hmm. gamit ang web para masagutan yung mga tanong.
Mm-hmm.
Ngayon, yung sa web quest ay malakihan naman, ano? At meron silang output na bubuuin.
Ang mga bata.
Oo. So, si teacher nag-design siya ng activity na mag-search sa internet ang mga bata.
Mm-hmm.
Tapos bubuo sila ng isang produkto base dun, isang product output, no? Base dun sa nabuo nilang nakalap nila na information.
Mm-hmm.
'Yon. So kunyari ang gagawin mo ay yung tungkol sa tourism, ano? Eh yung mm-hmm. kumbaga English ang tawag nito, English na subject. At ang gusto mo ay ma-improve yung mga ma-promote yung produkto ng local ano ninyo.
Product ng isang local na lugar.
Oo. So nag-search mm-hmm. sila ng ang mga bata nag-search ng mga magagandang tanawin sa kanilang lugar, tapos kung ano-ano ang mga ito,
Mm-mm.
tapos bumuo sila ng website
Mm-mm.
para ipakita yun sa kumbaga sa hindi lang sa kanilang locality, sa mga taong
so may access,
may access sa internet para ma-promote ang kanilang lugar. So ginamit nila ang adjectives to describe mm. no ng maayos yung mga
Mm-mm.
mga lugar na yon.
Mm-mm.
Yon.
Ayun, ano word question?
Web quest.
Web quest. Oh, I remember. Oh, naalala ko.
Tapos mm. dito, ang maganda sa programang ito, Classmate Malu mm. ay maayos ang pag select ng may selection process at criteria ang program, ano, bago mm-hmm. ka makasali sa training. So mm-hmm. hindi basta-bastang pwedeng sumali. So
mm-hmm.
ina-assess nila ang kakayahan ng teacher.
So meron bang ano, parang may requirements parang ganun.
Oo, parang ganun. So
hindi basta pwede mag-enroll.
Yes, unang-una ready na ba yung school, no, to mm-hmm. to do this kasi web-based nga siya. So mm-hmm. dapat may internet connectivity.
Right.
Oo,
kung
so
eskwelahan kayo walang internet connectivity, di ba? Yes, rin, di rin magamit. Ano?
Tapos ito naman, may administrative ano support for teachers. Ano? Ini-ensure ng WorldLinks na ang mga guro niya ay matutulungan niyang ma-implement yung mga ginawa nila sa training. Tapos mm-hmm. itong nagkaroon din ng technology planning workshop for the school administrators. So tinulungan silang planuhin kung ano ba talagang klaseng ICT integration ang gusto nilang mangyari sa kanilang school, tapos paano nila ito i-implement ng maayos, paano nila masuportahan ang kanilang mga guro para mangyari talaga yung pag-implement ng mga web quests ng mga guro, ano?
Mm-mm.
Tapos, meron din itong kasamang monitoring and evaluation. So, ina-assess din kung talaga bang yung na-train na teacher na to ay nag-implement. Tapos, hindi siya makapasok sa next level ng training.
Ah, hindi pala one-shot ano to?
Hindi rin. Meron hindi din siyang follow-up.
May continuity.
So, para ma-enhance ang kind ng gamit mo, no? Ang kind of use na mo sa web ay mag-training ka ulit. At ang training na yun ay telecollaboration.
Mm.
So, dito sa telecollaboration ay natuto yung mga teachers na mag-design ng mga lessons kung saan nakikipag-collaborate ang mga estudyante nila sa isang mga estudyante na nasa kabilang dako ng kunyari Pilipinas.
Regional o sa ibang region parang ganun.
Oo, so may ganung nangyayari sa telecollaboration naman. Uh-uh.
Eh, hindi lang pala local yung collaboration, delocalized. So, may inter-region pa
yes.
Something. Ganun. Ang galing ha. So, hindi nalilimit yung interaction among themselves lang.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Tapos, ito kasing WorldLinks program, kagaya ng IntelTeach, ay ginawa ng mga educators. So, mm-hmm. kumbaga, ginawa ng teacher para sa teacher.
Mm-hmm.
So, kaya may mga pedagogical approaches din ng mga inputs ano doon sa parehong IntelTeach at WorldLinks.
Mm-hmm. But we're promoting ano yung inquiry, ganon din ba yung naka-embed dito?
Dito oo, may kasi ang webquest is inquiry type yun siya, inquiry approach yun siya.
Okay. Ayun, so meron na tayong dalawa. Yung IntelTeach WorldLinks program, pero meron ka pang isa eh.
Yes.
Oo,
yung Partners in Learning naman.
Oo, ano naman yun, Partners in Learning?
Yung Partners in Learning kasi, ito yung sa Microsoft na program, ano?
Uh-huh.
At ang daming trainings na in-offer ng Microsoft.
Uh-huh.
Ito, may kasamang tech mentoring sila.
Mentoring? Oo. Paano yung tech mentoring?
Yung kung kunyari ikaw ay magaling na sa technology, uh-huh. ay ikaw yung magsisilbing mentor nung kasamahan mo. Parang ganun.
Okay. Oo. Pero ano, sino magsasabi na magaling ka na?
Siyempre, na-train ka. Oo. So, may mga
tech mentors. Lalabas yun sa'yo.
Okay. So, yung approach na to ay yung tech mentor ay to support no yung person na kailangan mong supportahan in terms of technological skills para mas mapaayos ang kanyang pag-implement. Ganun din, tinuturuan silang gumawa ng mga ICT enhanced na mga lessons, ano?
Mm-hmm.
Ito naman, kunyari, gamit ng mga software ng, ano din, Microsoft, ano? Kasi sponsored ito ng Microsoft. Mm-hmm. Tapos, meron din itong online community portal naman kung saan na-upload nila yung kanilang mga ginawa.
Mm-hmm.
Tapos, nasi-share nila sa mga ibang teachers, no? Mm-hmm. Pwedeng gamitin ng mga teachers. Tapos, nakikipag-communicate sila. Tapos isa din sa ginawa ng Partners in Learning ay yung i-recognize yung mga best implementers nila.
Mm-hmm.
So may mga teachers na na-awardan dahil sa maayos na paggawa ng kanilang mga technology enhanced units sa klase.
Mm-hmm. Ang galing, parang mamomotivate sila pag ganyan.
Yes, tama.
Pero just the same, hindi din natapos yun. May follow through din to.
May mga dagdag din silang trainings pero kalimitan ang kanila ay yung recognition program.
Mm-hmm.
Tapos nag-train din sila ng ibang teachers.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Hindi kasing tindi ng enhancement workshops na binibigay ng IntelTeach ang
Worldling,
yung sa oo.
Ay, Worldling. Itong
yung sa
Partners
in Learning.
Bakit kaya Partners in Learning itong tinawag nila dito?
Sila siguro kasi yung partner mo in learning. Parang ganon.
So, ikaw ay kabahagi din dito?
Dito hindi kami naging bahagi. Nasama ito dahil yun nga, nag-research tayo kung ano yung mga existing ginagawa na sa Pilipinas. No?
Mm-hmm. Ongoing pa ba ito mga programs na ito ngayon?
Yung IntelTeach sa Pilipinas ay hindi na. No?
Mm-hmm.
Pero yung Partners in Learning, mga siguro meron na lang silang mga iba na naman yung programa nila.
Mm-hmm.
Pero yung IntelTeach meron pa siyang, yung WorldLinks wala na.
Mm-hmm.
Yung IntelTeach meron siyang mga online courses na mm-hmm. na pwedeng puntahan ng mga teachers.
Free ba yan?
Libre, oo, mm-hmm. libre. So i-search lang nila IntelTeach Elements courses.
Mm-hmm.
Sa internet, makakapunta na sila, may link na makikita sila doon, tapos mapuntahan na nila, libre ito at their own time, maaral nila yung mga courses na yon.
Para kasing yung parang madali lang siyang masusundan ng mga teacher, lalo sa panahon na ito, ano? Palagay ko, kailangan yan ng ating mga guro. Kailangan puntahan nila yung website na sinasabi
mo. Yes, marami silang matututunan doon. Maraming mga iba't iba pa merong tungkol sa mobile learning, blended learning.
Oo. Gusto ko yung blended learning.
Pwede mong puntahan doon, classmate Malu.
Sige, puntahan natin yan. Sige, sa ating pagpupatuloy, yung oras po natin, meron na lang tayong 15 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Like! On our way to Batangas, naiwan si Brownie! Guard the house, ha! Tweet! Oh guys, selfie na muna! Here na sa resort! Love it! Hashtag happy time! Post!
Dahil sa social media, marami nang nabiktima ng mga internet-related crime. Baka ikaw na ang madali next time. Maging responsabling internet user. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog! Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3, Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na po tayo ng ating episode ngayong hapon, Sustaining ICT Integration in the Classroom, Insights from the Philippines Experience. Ayan. Siguro, okay. Teacher Mona, gusto naming marinig ang mga insights naman okay. ng mga naganap na programang ito.
Siya nga pala, classmate Malu, ano, dun sa Intel Teach, matapos mag, kasi ang tagal ng Intel Teach dito sa Pilipinas, mm-hmm. ano, so, nagkaroon din sila ng recognition para sa mga guro.
Mm.
Oo. So, yung mga learnings kasi ng program ay base sa kanyang pag-implement, ano?
Mm-hmm.
Para din naniniwala din kasi sila na parang ma-encourage, no? Just like yung ginawa ng Partners in Learning na pang-encourage sa mga teachers na gumawa ay nag-recognize sila ng mga teachers. Ganun mm. din yung ginawa ng Intel Teach. Nag-recognize mm. din sila, hindi lang teacher, pati schools, no?
Ah, talaga.
Oo, so na sumuporta at naging champion ng pag-integrate ng technology sa kanilang mga classes.
Mm-mm.
Ngayon, ang kung makikita natin ano, yung sabi kasi sa research, no, na yung isang teacher professional development program dapat ay para maging successful siya ay dapat yung learning tasks na ginagawa ay related sa goal ni teacher, no, at relevant siya para ma-address yung teaching learning concerns niya, para kumbaga tugma, kumbaga hindi yung naiiba siya, so hindi kasi parang si teacher hindi makarelate niya na ba't ko kailangan aralin yan? Eh,
kasi walang
connect. Iba naman yan. Oo, dapat,
kailangan may connect.
Yun, tama. Yun.
Mm-hmm.
Tapos isa pa, ang kailangan na napag-alaman natin ano sa ating pag pag-set up ng pedagogical support system for teachers, na pag-alaman natin sa na dapat ang isang teacher professional development program ay para mas sustainable siya, ay may post-training support.
Ano yun?
Post-training support.
Post-training support.
Oo. So, hindi dapat nag-e-end na parang matapos mo siyang i-train ay...
Bibitawan na.
Oo. Tapos, bahala ka na or... Oh, basta mag-implement ka, ganun. Mm. Hindi ganun. Kasi syempre, baguhan sa, bago sa kanila yan eh. Mm. So, kailangan nila na maliban sa moral support ng mga kasamahan nila at ng principal ay kailangan nila ng pedagogical support.
Mm-mm.
Kailangan nila na tama ba itong ginagawa ko? Mm-mm. So, i-review yung kanilang mga gawa bago sila sasabak sa pag-implement. Yun, mga ganun.
Bago tuluyang bibitawan.
Yes, oo. Para at least confident sila ngayon na, ah, okay, na-review na to eh. Tapos naayos na namin ng aking support provider.
Mm-mm.
So, ang NISMED yung nagpatakbo ng pedagogical support system ng Intel Teach.
So after yung na-review, na-alalayan, for siyempre dadating din yung time na bibitawan niyo din sila. Pero yun ay gagawin niyo kapag confident na talaga sila.
Yes,
capable,
oo,
ano?
Oo. Pero isa sa ginawa ding kakaiba ng natin ano is yung pinartner natin sila sa mga taga teacher education institutions, yung mga faculty na nagtuturo ng Intel Teach sa kanilang mga pre-service teachers.
Oh, I see.
Oo, so si Celia naman, si classmate, si teacher Celia, yung ating kasamang in charge doon, ano, na parang nilink up niya yung pre-service sa
in-service. Oh, I see.
Para
pero nagabayan yung pre-service, nagabayan.
Nung una, oo, nung una, ano, kumbaga, kasama sila.
Mm-mm.
Tapos, naka-establish na ngayon ng linkage yung school sa pre-service, sa TEI na yon. So, sila na ngayon yung nag-uusap. So, umexit na kumbaga tayo.
Okay.
Yun yung parang strategy na nangyari. Oo. Tapos, isa pa ay, yung isang sa natutunan natin ay yung dapat yung post-training support should serve as a learning opportunity for actually, ang training support ay nagsilbing learning opportunity din para sa mga support providers. Ano? Kasi may mga nagsasabing support providers na nung nagbigay sila ng support ta sa mga teachers, mas natuto sila kung paano nila gawin sa klase yung technology integration. Tapos, yung isa pa ay yung teacher's level ng ICT skills at ang level niya ng pag-intindi ng student-centered approaches ay positive predictors ng quality ng technology-enhanced unit portfolios na ginawa, na magagawa niya. Yun yung mga nakikita natin sa mga na gawa nating pagsaliksik. Ano? Tapos, ang isa pa ay yung teacher professional development program ay dapat collaborative in nature siya.
Ginawa niyo yun, di ba?
Mm-hmm.
Well, kung sa natatandaan ko sa diniscuss mo kanina, yung collaboration na hindi lang among do sa schools, kundi merong ano sila, sa ibang region din, may makikikollaborate sila.
Oo, sa mga guro din,
guro,
ano?
Mula sa ibang eskwelahan ba yan o ibang region?
Ibang region, o ibang eskwelahan.
Ibang eskwelahan.
O, nasa ibang regions. Tapos, maliban pa dyan, ano, yung during sa training mismo, may collaboration na nangyayari. So, like ang ginawa sa Intel Teach ay nagkaroon ng parang content reviewer ng mga gawa ng ano ng guro matingnan tulungan silang i-improve yon. Tapos meron ding mga training sa may mga support na binigay base sa tama ba ang pagka-integrate ng technology, tama appropriate ba yung technology na ginamit. Tapos yung teachers naman pagdating sa school ay tinutulungan din ng principal at nakikipag-collaborate din sila sa mga magbibigay sa kanila ng mga equipment na kailangan nilang para sa pag-implement.
parang ang daming suporta naman ng mga guro na nagtitrain. Parang sa nakikita ko, yung ginawa nyo, may support na siya para sa technology, may support siya para sa pedagogy, may support siya para sa content. Eh di, ang gagaling ng mga teacher na na-train dyan.
Alam mo, sa totoo lang ngayon, mga supervisors na sila.
Aba, dapat lang.
Principal. Nakakasad lang minsan kasi parang gusto mong nagtuturo pa rin sana sila, di ba?
Pero syempre, hindi na nila na-practice yung ano.
Sana mag-mentor na sila.
Oo, dapat may mentoring.
Oo, kumbaga kasi since supervisors.
Kasi sayang.
Oo, parang ang iba nga nasa US na. Ano?
Ay, doon tayo talo.
Doon tayo talo talaga. Kaya medyo sad ka kasi mawawala sila sa klase.
Nga eh.
Pero sana mapatuloy pa rin nilang gampanan yung dapat nilang gampanan, ano, na i-mentor din nila yung ibang teachers para matuto din, mapass on nila sa ibang guro yung mga natutunan nila.
Oo, napaka-importante noon kasi kung hindi, nawala na yung itinuro sa kanila, ano? Ayan. Tapos dito sa ibinahagi mo sa amin, meron ka pa bang nais ibahagi sa ating mga tips ba?
Yes.
Sa ating mga tagapakinig na mga guro.
Okay, mga pabaon tips natin. Ayan. Ito, no, sa mga, hindi lang sa guro, kung hindi dun sa mga balak mag-conduct ng mga teacher professional development programs, dapat isipin natin na mas effective siya, mas sustainable siya kung may collaborative structure na ang programa.
May
ano?
Component ng collaboration, ano?
Yes, at contextual. So relevant sa teacher yung mga inaaral nila, no. Tapos continuing, meaning hindi nag-e-end doon. Patuloy mo silang ine-enhance ang kanilang skills, binabalikan mo sila. Tapos guided sila, no, by strong and engaged instructional leadership in the school. Dahil crucial yung
support
ni school principal base sa mga nang gawa nating evaluation ay importante ang role ni principal, ano, hindi magte-take off ng husto kung wala si principal na magsuporta. To supported siya by experienced practitioners in the community. So magandang may tie-up din sana yung ano talaga, yung mga TEIs na nandun sa sa area na yon with the school, ano. So para magsuportahan sila sa isa't isa.
Partly collaboration din yun, ano?
Yes, oo, tama. Tapos they have to have partnerships, no, with stakeholders in the community who are willing and generous enough to support them in terms of infrastructure. Kasi minsan yung kakulangan ng infrastructure ang hindrance problem para makapag-implement yung mga teachers. So yun yung mga nakikita nating mga kailangan, ano, at yung para si teacher ay mas matuto, dapat ang programa din ay nagbibigay sa kanya ng oportunidad para mag-reflect. Sa IntelTeach program, yung reflection is part ng halos kada module, ano.
So parang component siya ng ano, ng programa.
Yung parang program. Structure ng training, meron siyang time ang teachers to
para
reflect.
Parang napaka-importante niyang reflection.
Yes. So, yun yung mga pabaon tips kung ano yung parang makakatulong na mas maging successful at mas-sustain, no, yung Teacher Professional Development Program on ICT integration sa mga schools.
Sa ngayon ba, meron pa kayong yung mga na-train na before? May linkage pa rin ba kayo?
Yes, meron. In fact, nung Monday, ay nandun ako sa isa sa mga na-train natin na teachers, ano, para magsalita sa mga school principals ng Paranaque Division tungkol sa ICT integration.
Nakaka-excite, ano?
Yes, nakaka-excite. Okay. Sana magtuloy-tuloy. Marami ng mga schools, Malu, na may mga ano. At very supportive ang LGU. Yun pa. Isang dapat nilang partnership na establish ay yung with the LGU.
Ayun. Okay, maraming salamat, Teacher Mona, sa napakagandang ibinihagi mo. Sana ma-inspire ang ating mga gurong tagapakinig ngayon, ano. At huwag po kayong alis, kasusunod na po ang Health Republic. Wala ka bang babatiin na may birthday dyan?
Wala, pero happy Mother's Day.
Ayun.
Sa mga nanay na kagaya ko.
Yes.
Ngayong Sunday na ba yan?
Parang ano, basta alam ko pagpasok kailan ng May, ano, Mother's Day.
Kailan man ang Mother's Day, happy Mother's Day sa mga nanay na katulad namin, yes, ni Malu.
Yes, oo, ayan naman yung pinakamagandang
ay, hi natin to my BFF Helen. Kahit hindi siya nakikinig ngayon.
Aba, pakinggan niya to sa ano, sa i-visit niya yung Facebook ng DZUP para yeah, marinig niya kung na-miss niya ang programa ngayong hapon. Okay, abangan niyo po ang susunod nating episode next week. Ito po yung ICT integration ito on in teaching electromagnetism.
Yes.
At makasama natin ang mga kasamahan natin sa physics work group. Ayan. Uy, batiin muna natin si ano si Director Idek.
Ay, oo
birthday
nga.
Siya? Happy birthday,
Happy Rekka. Birthday, Direk.
Ayan.
Oo.
Sige po, at ito pong muli si classmate Malu. Kasama ko si Teacher Mona. Pansamantala po kaming nagpapaalam. Paalam ka na, Teacher Mona.
Ito sana po ay na gustuhan ninyo ang aming pagbabahagi ngayong hapon na to. At hanggang sa muli.
Hanggang sa muli. Ang muli natin ay next Thursday. Ito pong muli si classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam dito po sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!